็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมทอสมท
ปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม
มนุษย์แต่ละคนมีกรรมเป็นผู้สร้างและมีลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลแตกต่างกันตามกรรมเร็วช้าต่างกันไปกฎแห่งกรรมวันนี้เสนอตอน
ปัญหาชีวิต
ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าต้องประสบกับปัญหาอันใหญ่ยิ่งมันเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความลังเลจนไม่อาจตัดสินใจลงไปได้แม้ว่าจะไม่ใช่ปัญหาที่ลึกซึ้งหรือสลับซับซ้อนจนมองไม่เห็นความจริงเป็นกรณีง่ายๆซึ่งเกือบจะไม่ต้องใช้สติปัญญาหรือความรู้ความสามารถอะไรเลยแต่ทว่ามันก่อความกังวลใจอย่างหนักให้ข้าพเจ้าตลอดเวลาทั้งนี้ก็เพราะมีบุคคลผู้หนึ่งมาติดต่อขอร้องให้ข้าพเจ้ากระทำการสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นงานอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของข้าพเจ้าเองและจะสำเร็จได้โดยไม่ยากเย็นถ้าหากข้าพเจ้าจะตัดสินใจกระทำลงไปบุคคลผู้นั้นได้พยายามติดต่อขอร้องให้ข้าพเจ้ารับปากพร้อมด้วยสินบนลาภก้อนใหญ่แต่ดังที่กล่าวมาแล้วมันเป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่ที่ข้าพเจ้ายังตกลงใจไม่ได้จึงได้ผัดผ่อนขอเวลาตรึกตรองให้รอบคอบเสียก่อนจึงจะให้คำตอบจริงอยู่ถ้าข้าพเจ้ารับปากจัดการลงไปแล้วการนั้นเป็นความผิดที่กฎหมายไม่อาจทำอะไรข้าพเจ้าได้ถนัดนักแต่ทว่าข้าพเจ้าจะต้องทำลายศีลธรรมและมนุษยธรรมของตนเองลงอย่างสิ้นเชิงโดยเหตุผลข้อหนึ่งและอาจเป็นเหตุผลข้อนี้ก็ได้ที่ทำให้เกิดปัญหาในการตัดสินใจของข้าพเจ้านั่นคือตั้งแต่เยาว์ข้าพเจ้าได้รับการอบรมจากคุณพ่อสั่งสอนให้ทำแต่กรรมดีให้เป็นผู้อยู่ในศีลสัตว์ท่านกล่าวเสมอว่าถ้าเราทำแต่ความดีจะทำให้เรามีความสุขใจไปตลอดชาติถ้าเช่นนั้นเหตุใดข้าพเจ้าจึงไม่ปฏิเสธการขอร้องนั้นเสียข้อนี้ขอสารภาพอย่างเปิดเผยว่าข้าพเจ้ายังเป็นปุถุชนไม่อาจล่วงพ้นไปจากความโลภโกรธหลงได้และโดยเฉพาะเรื่องนี้ถ้าหากเพียงรับปากตกลงเท่านั้นมันหมายถึงลาภก้อนใหญ่ซึ่งสามารถเปลี่ยนฐานะของข้าพเจ้าได้อย่างหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวทั้งข้าพเจ้าเองก็มีฐานะปานกลางต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวพอทำพอกินไม่อยู่ในฐานะมั่งคั่งร่ำรวยแต่ความพอของมนุษย์ในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งหายากจิตใจของข้าพเจ้ากำลังตกอยู่ในความโลภมีความอยากได้แรงกล้าอยากได้จำนวนเงินก้อนใหญ่จึงเชื่อว่าจะไม่สามารถหาได้ในชั่วชีวิตนี้แต่อีกส่วนหนึ่งของความรู้สึกซึ่งแฝงอยู่ในกมลสันดานนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดความละอายและความหวาดกลัวต่อการที่จะกระทำการดังกล่าวซึ่งเป็นสิ่งเลวและร้ายจะเป็นต้นเหตุย้อมจิตใจไปในทางชั่วเพราะคนเราได้ทำชั่วเพียงครั้งแรกครั้งเดียวต่อไปก็เห็นความชั่วเป็นของธรรมดาฉะนั้นในเมื่อจิตใจของข้าพเจ้าเพียงคนเดียวได้บังเกิดความรู้ในขณะเดียวกันมีทั้งความปรารถนาอยากได้อาลัยอาวรณ์แต่ก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจลงไปเพราะเกิดความละอายใจและประหวั่นพรั่นพรึงต่อความผิดความชั่วความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นจึงรวมตัวกลายเป็นความทุกข์กังวลใจอย่างหนักของข้าพเจ้าทำให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่อาจสงบลงได้เป็นความจริงอีกประการหนึ่งที่คนเราเมื่อเกิดความทุกข์หรือรู้สึกกลัดกลุ้มไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรถูกก็มักจะนึกถึงพระเป็นที่พึ่งอย่างน้อยก็ไปสนทนากับท่านพอให้จิตใจสงบได้บ้างความกลัดกลุ้มก็คงผ่อนคลายลงข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกันฉะนั้นในตอนเช้าวันต่อมาซึ่งเป็นวันหยุดงานเมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็ตรงไปที่วัดซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านนักเพื่อไปกุฏิท่านมาหาพระภิกษุรูปนี้เป็นที่คุ้นเคยกับข้าพเจ้ามานานเคยไปมาหาสู่ท่านอยู่เสมอก่อนจะถึงกุฏิท่านมาหาข้าพเจ้าต้องเดินผ่านลานใหญ่ภายในวัด ทำให้หวนนึกถึงหลายปีก่อนโน้นเมื่องานศพบิดาของข้าพเจ้าซึ่งได้จัดงานที่วัดนี้และลานนี้เต็มไปด้วยท่านที่เคารพและเพื่อนฝูงของคุณพ่อข้าพเจ้ายังได้ยินแขกที่มาในงานบ่นถึงคุณพ่อว่าน่าเสียดายที่ต้องเสียคนที่ซื่อสัตย์และอารีอารอบไปท่านเป็นคนซื่อต่อการงานและอารีอารอบต่อเพื่อนบ้านข้าพเจ้ายังจำได้ว่าเมื่อชาวบ้านแถบนั้นทราบว่าท่านได้ถึงแก่กรรมลงบางคนถึงกับร้องไห้โฮราวกับญาติสนิทได้ตายจากไปฉะนั้นบางคนถึงจะไม่ปล่อยโฮก็อดที่จะน้ำตาไหลไม่ได้เมื่อข้าพเจ้านึกถึงความหลังเช่นนี้แล้วจิตใจที่กำลังพวักพวนเกิดทุกข์เพราะความโลภอยากได้ค่อยเบาบางลงบ้างเมื่อหวนระลึกถึงความดีของคุณพ่อที่เป็นที่เคารพของผู้อื่นพอถึงกุฏิท่านมาหาแล้วได้ทราบจากลูกศิษย์ว่าท่านลงโบสถ์ทำวัดจึงถือโอกาสนั่งคอยตั้งใจจะคุยกับท่านมาหาให้สบายใจแล้วจะกลับบ้านแต่นั่งคอยก็แล้วนอนคอยก็แล้วท่านก็ยังไม่กลับขึ้นจากโบสถ์ในขณะที่ข้าพเจ้าจะเคลิ้มเครื่องหลับเครื่องตื่นก็ได้ยินเสียงกุกกักทางเบื้องศีรษะในความรู้สึกขณะนั้นข้าพเจ้าว่าท่านมาหากลับมาแล้วจึงเงยหน้าขึ้นข้าพเจ้าต้องสะดุ้งทั้งตัวเพราะผู้ที่อยู่เบื้องศีรษะของข้าพเจ้านั้นไม่ใช่อื่นไกลคุณพ่อของข้าพเจ้านั่นเองคุณพ่อข้าพเจ้าร้องออกมาอย่างไม่รู้สึกตัวท่านยิ้มอย่างเอ็นดูพลางกวักมือเรียกข้าพเจ้าไม่ได้พูดอะไรลุกขึ้นเดินตามคุณพ่อออกไปอย่างเลื่อนลอยออกจากกุฏิท่านมหาผ่านลานวัดอันกว้างใหญ่ผ่านเข้าไปใกล้โบสถ์ได้ยินพระท่านสวดมนต์แต่ตัวข้าพเจ้ามีความรู้สึกเหมือนต้องมนต์สะกดบังคับให้ติดตามไปอย่างใกล้ชิดผ่านทุ่งผ่านป่าอย่างเลือนรางผ่านหมอกขาวๆที่คล้ายควันยิ่งไปใกล้ก็ยิ่งพบหมอกขาวขึ้นเหมือนลอยอยู่บนกลุ่มเมฆขาวอากาศเยือกเย็นมีแสงสว่างสลัวสลัวข้าพเจ้าได้ยินเสียงคุณพ่อพูดว่าลูกรักเจ้าลืมคำสั่งสอนของพ่อแล้วหรือในความรู้สึกขณะนั้นข้าพเจ้าตอบคุณพ่ออยู่ในลำคอว่าผมไม่เคยลืมเลยครับคุณพ่อแต่ทำไมเจ้าจึงไม่ถือให้มั่นคงเสียงท่านพูดต่อไปผมยังไม่เคยทำความเสียหายเลยครับคุณพ่อคุณพ่อถอนหายใจแต่เจ้ากำลังจะตัดสินใจเดินทางผิดด้วยเห็นแก่ลาภอามิตรเจ้ากำลังจะทำผิดศีลธรรมทำให้คนอื่นเดือดร้อนท่านพูดหน้าเศร้าๆข้าพเจ้าจึงตอบว่าผมยังไม่ได้ตัดสินใจลงไปเลยครับคุณพ่อท่านยิ้มอย่างฝืนๆแล้วพูดว่าพ่อรู้ดีแต่มันยังไม่สายนักหรอกอยากให้เจ้าหูตาสว่างให้เจ้าเห็นเหตุการณ์เพื่อขัดเกลาจิตใจของเจ้าพ่อจึงเรียกเจ้ามาอยากจะบอกกับเจ้าว่าเวลาเป็นคนอยู่ในโลกมนุษย์นี้มันสั้นมากเมื่อพ้นจากโลกมนุษย์แล้วมันเป็นเวลาที่ยาวนานอย่างเทียบกันไม่ได้เลยพ่อจะยกตัวอย่างให้ฟังเมื่ออยู่ในเมืองมนุษย์นั้นเหมือนกับว่าเจ้าเพียงแต่แสดงละครเพียงฉากเดียวและการแสดงละครนี้เจ้าแสดงในเวลาอันสั้นมากการแสดงละครชีวิตเพียงระยะสั้นๆ นี้ถ้าเราแสดงดีความดีก็จะติดตัวไปตลอดถ้าแสดงชั่วเราก็จะได้รับกรรมชั่วไปตลอดจนกว่าจะสิ้นกรรมพูดง่ายๆก็คือเมื่อเป็นมนุษย์อยู่นั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสร้างความดีและความชั่วได้เหมือนกันหมดการสร้างความดีหรือความชั่วนี้มีเพียงในโลกมนุษย์เท่านั้นในโลกอื่นไม่มีมีแต่กรรมดีและกรรมชั่วที่สร้างไว้ในโลกมนุษย์เท่านั้นที่ตามสนองข้าพเจ้านิ่งฟังอย่างเข้าใจตลอดทั้งที่รู้สึกว่าตัวเรายังเบาและลอยไปที่ใดไม่ทราบที่สุดคุณพ่อยิ้มอย่างพึงพอใจแล้วพยักหน้ามาอย่างข้าพเจ้าบอกว่ามาเถิดพ่อจะให้เจ้าได้ยินได้ฟังสำหรับผู้ที่รับเวรสถานเบาท่านใดนั้นคุณพ่อก็หันมากดบ่าข้าพเจ้าไว้ตัวข้าพเจ้ารู้สึกตกลงจากที่สูงลอยและลิ้วลงมาได้ผ่านเมฆขาวมากบ้างน้อยบ้างแต่ก็ค่อยหมดแสงสว่างไปทุกทีจนกระทั่งมืดมิดลงข้าพเจ้าสุดจะทนสงสัยจึงได้ร้องถามคุณพ่อคุณพ่อครับคุณพ่อจะพาผมไปไหนพ่อก็บอกเจ้าไม่ได้เหมือนกันว่าพ่อจะพาเจ้าไปที่ใดพ่อจะเปรียบให้ฟังว่าพ่อ พ่อกำลังพาเข้าไปสู่ใจกลางของโลกเปรียบก็เหมือนว่าเราอยู่บนพื้นโลกแล้วขุดลงไปสู่ศูนย์กลางของโลกนั่นแหละความจริงข้าพเจ้าไม่มีความสบายเลยที่ต้องต่อสู้กับความมืดรู้สึกไม่มีความสุขแต่ก็ยังอุ่นใจที่ผู้พาข้าพเจ้าไปไม่ใช่คนอื่นท่านเป็นบิดาบังเกิดกล้าวที่เคยให้ความเมตตากรุณาแก่ลูกๆเคยช่วยเหลือเพื่อนบ้านเป็นร่มโพซึ่งให้ความร่มเย็นแก่ลูกๆและเวลานี้ดูท่านไม่ผิดแปลกไปกว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นข้าพเจ้าไม่สู้หวาดกลัวนักยิ่งดิ่งลึกลงไปยิ่งมืดลงทุกทีจนกระทั่งเหมือนกับว่าเอาผ้าดำมาผูกตาไว้สักร้อยชั้นต่อมารู้สึกค่อยๆช้าลงจนหยุดเสียงคุณพ่อพูดว่านี่แหละลูกที่สำหรับลงโทษสถานเบาเจ้าจงฟังดูนะข้าพเจ้าได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังถูกขังเดี่ยวกำลังคุ้มคลั่งบางทีก็ร้องโวยวายบางครั้งก็ร้องโหยหวนเยือกเย็นมันเป็นกระแสเสียงของผู้ที่กำลังตกอยู่ในความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสข้าพเจ้าเริ่มหวาดกลัวต่อเสียงอันมีกังวานเยือกเย็นเข้าจับหัวใจขนลุกขนชันไปทั้งตัวขณะนั้นเกือบไม่มีความรู้สึกเป็นอย่างอื่นมีแต่ความหวาดกลัวเข้าสิงใจประการเดียวข้าพเจ้านั้นได้เกาะคุณพ่อไว้แน่นท่านก็เอามือตบบ่าเพื่อปลอบโยนข้าพเจ้าแล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกโอ้ยนี่ไม่รู้กี่เดือนกี่ปีแล้วแสงสว่างเท่ารูเข็มก็ไม่เคยเห็นโอ้โหนี่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนี้อีกสักเท่าใดไม่ไหวแล้วขอให้ข้าไปเถิดข้าเข็ดแล้วขอแสงสว่างข้าหน่อยแสงสว่างข้าพเจ้าทนฟังต่อไปอีกไม่ไหวหัวใจเกือบจะหยุดเพราะความกลัวจึงบอกคุณพ่อว่าคุณพ่อครับขอให้ผมกลับเถิดผมจะไม่ยอมทำกรรมใดๆให้เดือดร้อนเบียดเบียนคนอื่นเป็นอันขาดลูกของพ่อยังไม่เคยทำกรรมชั่วใดๆมาก่อนและขอปฏิญาณว่าจะไม่ก่อกรรมชั่วเป็นอันขาดสาธุพ่อยินดีมากเป็นกุศลของพ่อและของลูกเองมาเรากลับกันเถิดทันใดนั้นร่างเราก็พุ่งขึ้นทันทีพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วความมืดค่อยๆจางลงมีแสงสว่างมากขึ้นจนเห็นหมอกจางๆแล้วสว่างขึ้นบัดเดี๋ยวเราก็รู้สึกว่าเราได้ขึ้นมาบนโลกแล้วข้าพเจ้ารู้สึกยินดีมากที่ได้ขึ้นมาบนพื้นโลกอีกครั้งเหมือนขึ้นจากนรกมาสู่สวรรค์เอาล่ะลูกของพ่อต่อไปจงสร้างแต่กรรมดีเถิดพ่อลาแล้วสังเกตเห็นท่านน้ำตาไหลซึมข้าพเจ้ามีความอาลัยคุณพ่อมากหันมาจะเข้าไปกอดเท้าแต่ฉับพลันนั้นภาพของท่านก็เลือนรางจากไปทันทีข้าพเจ้าแสนอาลัยท่านทันใดนั้นข้าพเจ้ามองเห็นลานวัดอันกว้างใหญ่เห็นท่านมหากำลังเดินขึ้นกุฏิและยังเห็นพระอีกหลายองค์กำลังออกจากโบสถ์และแยกย้ายกันขึ้นกุฏิพอรู้สึกตัวลืมตาขึ้นก็รู้ว่าหลับอยู่บนกุฏิท่านมหานั่นเองท่านกำลังเปลื้องจีวรท่านถามข้าพเจ้าว่ามานานแล้วหรือข้าพเจ้าลุกขึ้นนมัสการท่านแล้วเรียนว่ามานานแล้วหลับไปตื่นหนึ่งท่านบอกว่าวันนี้มีสวดปาติโมกข์จึงลงโบสถ์ช้าหน่อยข้าพเจ้ายังตื่นเต้นต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาใหม่ๆข้าพเจ้าสนทนากับท่านเพียงเล็กน้อยแล้วก็นมัสการลาท่านกลับอย่างไรก็ตามตอนกลับบ้านนี้จิตใจของข้าพเจ้าแจ่มใสสิ้นทุกข์สิ้นกังวลและเก็บความสว่างเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งจะด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าวิญญาณอันบริสุทธิ์ของคุณพ่อได้มีส่วนดลบันดาลให้ข้าพเจ้าไปประสบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและใครจะเรียนให้ท่านทราบว่าข้าพเจ้าได้ปฏิเสธการขอร้องของบุคคลนั้นไปอย่างเด็ดขาดแล้ว
ติดตามปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมทางพอดแคสต์ Thinking Channel ได้ในตอนต่อไป
ปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม